Ekialde hurbilera egingo dugu saltoa gaurkoan, baina orain arte ezagutzen ez duzuen kide batekin, BDZ-tako, boikot desinbertsio eta zigorretako, Peio Almagro daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Peio.
Apa, egunon.
Egunon, zuek arri zaituzte gaurkoan Palestinari buruz hitz egiteko, gure Ekialde Hurbileko kolaborazioko kideek, eta esan dugu ez, Palestinaz hitz egin behar dugu, Israelez ere behartuta, baina Euskal Herritik. Edo Euskal Herriari buruz hitz egiten hasi nahi zenuen gaurko kolaborazioa, hitz egin genuen bere garaian ere Bilbozarren izandako sionisten erasoaz, hori ekarri nahi zenuen lehenik, ez da, Peio?
Bai, bueno, ba, bueno, nahiko ezaguna izan bazen ere, ba, bueno, ezaguna bezain kezkagarria emandako eraso hori, eta orduan, ba, bueno, ezinbestekoa da pizka bat gainetik azaltzea gertatutakoa, balioan jartzea, ba, hori ez, auzoak eman zuen erantzuna, eta bueno, gero ere, ba, salatzea, ba, zin norako jarrea eukizuten guztionen aurrean, ba, erakunde publikoek, eta bueno, pues, turismaren industrian nabiltan, pues, motaz berrientako enteik edo ez. Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, bizkate kontuak okatzeko, maiatzaren, pasat maiatzaren, eta sorti ditartean, azte gu horretan Bilbon ospatu zen Final Four Basket izeneko evento bat, nola baita Europa mailako txapelketa bateko fase finala. Orduan bertan lau talde egon ziren, Kataluniar batzuk, Kanariar batzuk, Aleman batzuk, eta gero hau ez, Japoel Jolon edo Israeleko taldea, pues. Orduan, bueno, ba, egia zanen eventonen informazio gutxi deneukan, eta, bueno, pues, Final Forra hasi baina para bat egun lehenago, konturatu ginen, ba, Bilboko BDZ-tik, ba, talde Israeldar bat Bilbora zetorrela, ez. Orduan, ba, bueno, ikusita nola, pues, Gasteizera adibidez Makabi bezalako taldeak joan izan direnean, zinolako giroa sortzen den, zinolaten du horre salbuespen egoera sartzen dela irian, eta, gurtu nora akio denuen, ba, azkar-azkar, ba, bueno, pues, gilgotarrak mobilizatzea, adirazteko bastugula nahi horako Israelen zuriketarako balio duten, eta elementu hauen presidenziarik ez. Orduan, bueno, deitu zuen kontzentrazio bat maiatzaren zeian bertan, ostiralean, nahiko jente berturatu zen, eta, bueno, ja, hasi zen ikusten, egun horretan bertan, kriston, bauri ez, Israeldar talde honen, edo zionista hauen presentzia, batez ere, Bilboko alde zarretik, Bilbo zarretik, eta San Franciscotik ez. Eta horrei, ja, alertan jarri nintuen, ez, izan ere, oda, lehenengo aldia da Bilbon horrelako zerbait gertatzen dena, oso arrotza gezitzaion auzoko, bueno, auzokideen gehiago zabal bati, eta, bueno, ja, erdi alerta jarri ginen, ez? Zer da hau, ez? Bapatean, hemen dik egon batetik bestera, gertu dira ez da gizien bat zionista, gainera inolako lotxa edo reservari barik, pues, gure auzetatik eta kaletatik zeriltan bandera Israeldarrekin eta bueno, pues abesti eta ilusionista botatzen eta bat eta hostia, horre jarri dinen pizka bat, urdu diez, eta da moia ditu enuen gaitzesten konzentrazio bat, eta urbildu zen, horre zaskibaloi zela jondoan, biribilan eta bueno, horrek eragin zuen alde batetik, bueno bai, ja, usoak hausuen alerta hori edatzea ez, baina aldi berean zionistak hasi ziren pizka bat batentxo jartzen ez, ja, gure aurkako ibak botatzen hasi ziren, irainak botazizkibuten, noski poliziak abestuta, eta bueno, sartu ziren futbol, oza, zaskibalo izan da, lehenengo partida eukizuten, galdu zuten, eta bueno, irten zirenean, ja ostia horretan bertan, Bilboko alde zatetik batez ere, pues hori talde zionisten presentzia, pues bihortu zen, oza, hortik egintan, baina pilo bat talde etxo, eta nahiko sentazio arraroa eragiten zuten, ez, hausokide honkan. Azkenean, pues somaten zelako hor, bat segola tentzio bat, eta taldean zebiltan, eta batetan izan zen invasio moduko bat, ez, pilo bat ziren. Gainera justo partio horren aurretik, ibili ziren ba alde zarretik, ultrape balira bezala edo, ba, bueno, bengalekin, abesten, oiukatzen, hausokidea pizkatik hiltzen eta bat, eta jo, ba, hori gure hausuetan zozer berria da, ez? Bai, gertatu izan da, nik baitz futbolaren kasuan, ba, ere, puse, atletik izan denean horre Europan eta, baina haine burubileko eser ez gaino izan, Eta gainera, pues, talde usail narro bat, ez?
Eta barketu pilo? Horrela
pensatzen joan zen, eta ba, bueno, biloko geletetatik erabaki zen, ba, ziak, azte burdu usail bilgon pasako zuten, igandean badeitza beste manifestazioa, biloko aldezarretik, ba, bi palestinaekin elkartasuna erakusten, eta ba, hori, presentzia zionista, pues, baitzesten. Orduan, manifestazioa mantzen nahiko modula saian edo, eta bai bukaeran, pues, urbildu zirela bukaerako gitaldira, bueno, zionista talde txiki bat urbildu zen, eta bueno, bi bat ikota zizkiguten, ertzaiak bat zen, ba, bueno, haiek egitera, baina, bueno, modu oso errespetu txuan, enengo herri mugimendu arekin egiten ez duten bezala, eta bueno, alde dutxute. Orduan, bueno, pues, hori gandego izan gertatu zen, eta, ba, bueno, prinsipio zaiak azken partidu egan darratxaldean zeukaten, eta, bueno, partidu hori baino lehen, pues, berriro bildu ziren, eta ibili ziren Bilboko alde zarretik, pues, guztia batera, abesten, oiukatzen, eta hori eze, hausokidak ikiltzen. Azken finean ere, pues, azte gurretan zehar, presentiazionistarekiko gaitezpena erakutsi zen, ez badari kontzentrazio eta manifestazioen bitartez, baizik eta, bueno, pues, pintak agertu ziren, kartelak agertu ziren, hausoki ezberdinek bandera palestinarra jarri zituzten balko ditatik, eta, bueno, pues, azkenan ezaguna da Israelek eta Israeldarrek mundu mailan eta batez ere horre palestinan bizi duten impunitatea, orduan oso tolerantzia gutxi diote haiekiko gaitzespenari, ez? Eta, bueno, bai, oso urdui zeudela ikusten zen, eraso pare bat ere zizkieten hausokidei Bilbo, oza, aldezarrean zehar, eta ja, San Antonzuia gudutatu zutenean, ba, miribilako izazkioa lehizela ira egoteko, ba, bueno, aprobetsatu zuten bat batean, polizia municipala desagertu zela, ba, bertako hausokideak eta pare bat taberna ba, hori erazuteko, ez? Azkenean, Bilbozarreko hausoan taberna gehienek gaitzesten argi erakutsi zioten presentziazionistari, baina hauen nola egin zuten, ba, batez ere, Palestina egiko elkartasuna diraziz, pues, palestinar batera jarriz, eta orduan aprobetsatuta piloa zirela, ba, egin lakasi den, Eta polizia bat baten alde egin zuela edo, ba, bueno, porque Bilbozar zarreran dagoen arrenta berna erasotu zuten, eta bertan zeuden bezero eta usokideak ere bai. Orduan, bueno, pues, usokideak resistentzia pizka bat egin zuten, baina, bueno, oso zaila izan zen, haiek egundak azielako, eta gira oso jarrera violentoan, ez?
Baina entzun dugu peio, nola segurtasun zaila, ez dakit Josu Erkoreka zen, edo ez dakit Josu Erkoreka, edo EAJ-ako gobernuko norbaitek esan zuen, Palestinaren aldeko ekintzaileak izan zirela, edo izan zinetela, hor provokatzen ibili zirenak?
Bai, bueno, azkenean, bai, komunikabideak, egiten dugu horren ingudu, baina komunikabideen jarrera izan da lotxagarria, ez azkenean, puse, EITB-en, bero ere, hori puse, kojaurlaritzatik eta bat, correo bezalako egunkariak eta ibilitzen nazabalten izan da, no, radicales pro-palestinos eta gizerrez. Eta azkenean, osea, hemen gertatu zena, izan zen, jente aldaza izegoela zehozer arten, bandera, de, bandera palestinarrak zeuzkan taberna baten, eta pasazenean, ba hori, ultra, zionista, huen, ba hori, blokea edo, ba bueno, zutela bat ere ondo hartu, palestinarik golkartasun adirazpen hori, eta eraso dezietela, auzoki edo, eta taberna purteaz gain, bertako auzoki edo, ordenagailuak, telefonoak, eta hor lapurtu dizkieten. Orduan, bueno, da betiko kontesta.
Bueno, ezaguna zaigu gure Gasteizen. Esaten zenuen ez, hemen Makabiko taldeko kideak eta jarraitzaileak ere etortzen direnen onaia urtero Gasteizare antzeko egoerak ezagutu izan ditugu. Kasu honetan gainera eraso zuzenekin tabernetara, ez daite taberna batean gutxienez bandera palestinarra lapurtu zutela edo buskatu zutela, ezta?
Bai, bueno, bai, justo taberna horretan Bilbosarreko plaza sarreran eskegitasun bandera palestinarra lapurtu zuten eta erre zuten. Eta gainera ba kuriosoki, jo, haieke haien erasoa guztiz grabatu zuten eta zaretara igo zuten inolako arazo gabe, ez? Azkenean haien aurpe guztiak ikusten dira eta hori horrek erakusten du pues zenolako impunitate goera bizi diren, ez? Osea, iruditzen dira gauzak apurten jente arazo txer eta bar eta berre zeugatzen arazorik zaretara igotzeko. Orduan, bueno, horren aurrean eraso hori gertatu zen, eta ba bueno, oso azkar eta ugora aipatzekoa da, pues Bilbo Sarreko talde Sarreko auzokidean berezitako kidekin batera ba elkartu antolatu eta gaitezpen kontzentrazio baditu zuten, pues erasoa izan eta pare bat ordu da. Eta bildu zen piloa jente. Horre Bilbo Sarreko plazan, ba erasoa gaitezteko, Alde Sarreko eta Bilbo Sarreko auzokidei ba desadirazteko eta Mesta Bernari ere ba bueno, ba desa adierazteko. Horren aurrean bazipaioen jarrera izan zen nahiko bueno, zen metal karik egon, baina, bueno, pues, betiko jarrera violento dira kutsi zuten, eta pues, zer gertatu zen, ba, bueno, haien Israeldarren partida bukatzerakoan, ba, bueno, azizela zionistak bilgozoti, pues, erazak edit. Horren da, bilgotarrak hausokideak pues, planto inzieten, eta horregun zen borrokaren bat eta bat, eta noski ba, bueno, poliziaren jarrera izan zen betikoaz, eskindan Israel larrak babestearena, eta hausokidearen aurkakoa ez. Eta, bueno, azkenan gertatu zena, azte burua bukatu zela, ba, hori, poliziak zionistak babesten, haien hoteletara eta eramaten, eta ba, auzokide pare bat atxilotu zituzten, identifikazioak egon ziren, eta bar. Baina, bueno, horren aurrean lasterre auzoa ere, oza, hau irante baten gertatu bazen, astelenean bertan bilera bat eitu zen, Bilbo Sarreko plazan, bilo atera bile eta auzokide urbildu ziren, eta ditu zenen, bori gaitezken prentsa aurrekoa, hortik eta diogunetela, astelenean. Eta, bueno, egin zen, pila jente bildu zen, nahiko zabalpen handia eduki zuen, eta hortik aurrera, bueno, argi gelditu zen, bai Bilbo Sarrean, bai Alde Sarrean, baina bai Bilbo eta Euskal Herriko auzo eta herri guztietan, ba, bueno, ez dugula, presentia zionistari nahi, eta presbaudela, ba, auzo defentsaz edo horrelako erazoi aurre biteko. Eta horren adieraz larria da, ba, bueno, larun bat honetan, ekainaren 25ean, Bilbo Sarrean ospatu ben Palestina eguna ez. Nola baite gora ipatu ze auzo mailako erresistentzia hori eta beti ba, Palestinari elkartasuna adieraziz.
Bueno, pozgarria da horrelako erantzuna ikustea auzokiden partetik. Imaginatzen dut Bilboko eta bueno, munduko palestinarrak ez dakit enteratu diren honetaz, baina Bilboko palestinarrek eskertuko zuten ere. Elkartasun jarrera hori esandako larun bat honetan izango da mobilizazio hori, bueno, mobilizazio ospakizun hori. Bilbon eta ez dakit aipatu nahi duzun ere, ez azkenean hau gertatu dela Final Four bezalako ekimen baten barruan, hori nola erabiltzen den, nola gelditzen den hori ere Bilbon gobernua osatzen ari den postal polit horretan?
Bai, ba, azkenean Bilbone aspaldiago PNV-ek eta batez ere, bueno, zoeren laguntzaekin bultzatzen ari diren hori, erakusleio hiri horren proiektua, eta azkenean ba, proiektu horrek datza nolabait turista edo kapotarren fluxua mantenduko duen, edo kapotarren etorrera fluxua mantenduko duen, ba, evento eta kongreso eta reioak erakartean, ez? Eta orduan, ba, bueno, horre bai, salaketa prentza aurrekoan egin zen irakurketa bat, zetan apizkat, ulertzean, bueno, eraso hau, kasu honetan zionistek egin digute, baina enkuadratu behar dugu, erakuz leio hiri hau mantentzeko erakartzen dituzten eventoen dinamika honetan, ez? Eta azken kina zer dut, denbora guztian ari dira eventuak erakartzen, izan UEFA-ren finala, izan Final Four, izan mundiala, mundiala zelan da, Eurokoparen egoitza eta horreta bat, eta bueno, zer gertatzen da, honek erakartzen duela, edo nor, eta berdin zaien horrek hartzen duten, eta zen modutan, ez? Orduan nekara, zein da egiten duen irakun, eta ostia, hau kasunetan zionistak edo riziten, bai aurrengoan eto gaitek edo nor, eta beste urrengo bat eto gaitek beste edo nor, ez? Azken zinean, edo norako, edo zen mototako eventua, eta altze dituztelako, ez? MTV-tik azita, ba horrelako kirol eventuetara, ez? Eta ba, horren aurrean, gute, autokiren autua edo, guen, argia da, ez? Elkar babestu behar garela, elkar zaindu behar garela, eta erakutsi behar diogula gura auzoak auzoki detzago direla, eta ema jentea biziela, jentea klan egiten duela, eta erakartzen dituzten evento hauek mantenduko diren denean, ba, guk ere gure lan adokagula antolatzeko, zareak sorteko, eta horrelako erazua behar duzunean, ba, erazkei hau da duteko.
Bueno, aurreko asteetan egindako mobilizazioak eta larun bat honetako Palestinaren aldeko eguna ere izango dira pausotxo txiki batzuk aipatzen zenuen bide horretan. Esaten genuen, hemen Gasteizen ere ezaguna dugula Israelen estrategia hau, eta beti ere azaldu izan dugu edo etorri direnean bedezetako beste kide batzuk hemen Makabiren bisita baten aitzakian edo irratira, beti aipatzen dute ez Israelek ze modu elaboratuan eta inbeste mailatan egiten duen bere regimen sionistaren zuriketa edo ez dakit ze washing izango den gaur egun esaten diren washing hauek, ba horrekin ere lan asko egiten duela Israelek bere aldetik, ezta?
Bai, bueno, lan asko egiten du azkenan Israelek behar handia daukalako bere irudia zuritzeko, ez? Eta de hecho badauka ministerioa, Hasbara ministerioa, horretara dedikatzen dena, ez? Osa, milioika eta milioika dolar edo, bueno, sekele hain kasuan inbertitzen dituzte haien irudiaren zuriketan, ez? Eta nola egiten dute, ba, kulturaren bidez, akademiaren bidez, kirolaren bidez, eta barrez, orduan, horre adierazle argi eta ezagunera, guai izan dira badibidez, kultura maian maiumana bezalako taldeak, ez? Baten dira mundu osotik, ba, dira horrelako talde hippie progre bat Israel darra, pues, erakuste dutena, Israelen nolabait irudi ez prototipiko eta violento bat, ez? Ez dute Israelen aurpegi zapaltza hori erakusten, baizik eta guztiz kontrakoa, ez? Oso akezaleak dira, teorian, eta barra, ez? Eta, bueno, maiumana ezaguna da mundu maian, de hecho, Uztailaren bukaeran ez dugu Gasteizen ibiliko dira 5-6 egunez jarraian zaigo 5-6 bat ditu lau, baina bueno, egun batzuk emango dituzte Gasteizen ikuskizunak egiten, Bilbon urte askotan zehar izan ditugu, eta barrez. Gero aipatzeko dira ere, ba, Eurovision moduko festival hauek, zeintuetan pues, Israelek parte hartzen duen, inkluso duela pare bat urte irabazi zuen, ez? Eta hori azkenean inbertsio ekonomikoaren ondo joarria da, ez? Eta ez, pues, gay pride ere, ez, pingo zindelakoa ere, tresna pues, eta bila da, eta bueno, zama, pues, la kirola, lastibaloia, futbola, eta barro, dira, ba, Israelen egin bizirik eta ben, benite estandarte modukoak ez, azkenean, Israel herrialde asiatikoa izan da, edo bueno, estatu asiatikoa izan da partak. parte hartzen du Europako kirole txapelketetan, beste Europar estatu bat balitu esala, eta inolako arazo barik ez, eta bueno, azkenen holan para kontu paradogiko argia izan da duela aste terdi Europako nazioen liga delakoan, pues Eurocopa moduko bat partida jugatela Errusia eta Israel elkarren aurka. Eta partida kartelatu egin zela Errusia Ukrainian burutzen omenagiren okupazioa dela eta ez. Mm-hmm. Eta boga borso paralogikoa da azkenean Errusia tratatzen dute herrialde terrorista eta okupatzaile bezala eta Israel ez. Eta izan lege gotagatik urtela da gata Errusia duten ari dena den antzekoa berdina do ale gauza grabea goak egiten.
Bueno, aski ezaguna daukagu hemen ere ze moral bikoitz erabiltzen diren horrelako kasuetan, eta zuek noski BDZ-etatik ba, kanpaina egiten duzue Israelen zurik eta ariketa guzti hauek salatzeko eta horren atzean dauen intentzioa ezagutarazteko, eta gero Israelek ere mundu mailan presio gehiago jaso dezan. Kontatuko diguzu hitz egin izan dugu zuekin ere, baina jendeak gogorarazi dezan ze garrantzia daukan Israelen aurkako BDZ eta kanpainak.
Bueno, ba, berez eta kanpaina oso garrantzitsua da, alde batetik herri palestinarrak koordinatzen duen internazionalik bagiteko modua den enean, eta beste alde batetik elburu asko bete dituelako, eta horrek eragin duelako besteak beste, Israelek jasbara ministerioa sortzea eta indartzea, ez? Hau da, Israel darrei min egiten dien tresna da, eta zentzu horretan, ba horretan sakondu beharreko zerbait, ez? Azkenean duela 2009-2010 sortu zen, eta hori guze, Ego Afrikan apartheid garaian egin zen kanpaina internazionala den eredu hartuta, eta bueno, guze, tindazuma, ba hori ez, izango estatuan aurkako, goiko desinbertsio eta zigorrak estatea, pues honek nazioarteko legalitatea bete arte, ez. Orduan gure kasuan ba egiten duguna da pues mundu mailako boikot kanpainak babestu eta haien bolgora jo izan, eta beste alde batetik ba Israelekiko konplizitate adierazpenak Euskal Herrian ematen direnak ba talatu eta horien aurkako kanpainak edo egin, ez? Orduan, bueno, da, zentuetan, aipagarria da, zelan Euskal Herrian, konplizitatea dirazpen piloak dauden, gero eta, gainera gero eta normalizatuagoak, eta horien artean, ba, oza, horiei aurre egitea, ba, herritarron behar bat dela, ez? Zentu honetan, ba, hori, ez? Pues, kasu honetan orain, aurrera lan baten ari garen kanpaina ezagunena, dure txutetuena da TAF trenbide enpresaren aurkakoa, ba, Jerusalen eta lurralde okupatuen arteko tranbia eraiki duena, Tel Avivko metroa eraikitzar dagoena, eta barreta bat, eta bueno, hori oso grabea iruditzen zaigu. Alde batetik, ba, Euskal enpresa bat delako, eta guk ez dugulako Israelen eta Israelen genozidio zionistaren kolaboratzaile izan nahi. Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzak parte hartza daukalako kafen, eta ez dugulako ulertzen zelan guztiok ordezkatzen gaituen erakunde publiko honek, hori genozidio hau babes dezaken, eta gainera incluso pues bertako langileak proiektuan aurka gertu zirelako. Gero beste konplizitate adierazpen batzu, ba ez dakit pues ETB bera, es ETBN Israelgo estatu sionista bi batez zein tratamendua izugarria da egunerokotasunean berrietan, eta gara, baina bueno, eski atzo adibide argi bat eki dara atzo gauean ETB bine bat zen Baskos por el mundo Israelen, eta bueno, zoratekoa, oza, aurkezten da Israel beste dozein estatu demokratiko bezala, eta inkluso progresistagoa, baketsuagoa, modernoagoa, eta bueno, ez da inondik inora kontatzen, ba, Israelen existentzia dagoela oinarrituta palestinarren zapalkuntza eta genozidioan, ez? Eta gero guzti, lehenko entzatakoa, beste estatu batzuekiko jarrera eta erabiltzen den hizkuntza edo lenguaia da guztiz kontrakoa. Orduan, bueno, eteben hori, etengabe agertzen dira Israelen normalkuntza normalizazioa erakusten duten adierazpenak. Eta gero, ba, bueno, ja lehen komentatu duan bezala, ba, bueno, Euskal Erakunde Publikoen jarrera gai honetan ere da salatzekoa eta lotxagarria, ba, azkiak zinean, ez bakarrik kafe enpresan parte hartzea daukatelako, baizik eta Israelgo industria militarrarekin eta bar segurtasuna deitzen dioten arlo horretan dauzkaten harremana direlako handiak asko eta lotxagarriak, ez? Duela iarte batzuk Biloko BDS-etan antolatu den mitzaldi bat ekaitz kanzelarekin eta El Salto Diarioko kasetari batekin eta Kataluniar Observatori de Derechos Humanos erakundeko kide batekin azaltzen pizka bat euskal enpresa ezberdinek eta erakunde publikoek Israeldar industria eta industria militarrarekin dauzkaten kontratuak eta harreman estuak.
Bueno, ikusten dugu ez, Euskal Herri mailan ere, tamalez, nahiko handia dela instituzio edo enpresa ezberdinek Israelekin daukaten konplizitatea, baina pixkatxo bat altuan ere amaitu nahi nuen gaurkoa Peio, konplizitatea bai zenbait zuen artetik, baina gero Euskal Herri mailan ere esango nuke kanpotik ere ala ikusten dela ez. Euskal Herri targoak nahikoa kontzientzia bat duela palestinarren zapalkuntzarekiko edo babesa ere sentituko dute gugandik ala.
Bueno, ba, osea, bai, harremana historikoa izan da, ez? Azken zinean, amarka askotan zehar mundu mailako borroka berdinaren, berdin honetan, ba, hori, ez? Lugakiaren alde berdinan egon gara euskaldunok eta palestinarrak, eta nik, bueno, urtetan zehar brigada asko joan dira palestinar, hori ekintzaile eta militante asko de Euskal Herria etorri izan dira eta bueno, harremana mantentzen da eta Euskal Herria Palestinarekiko ba hori solidarioa dela, ikusten dute Palestinan ezaguna dela, ez? Gainera, bueno, osea, izan egiten azken sionisten erazo hau Bilbon emandakoa oso entzutetua izan zen bai Israelgo estatuan, bai palestinar, bai, osea, palestinan tamales, eta bueno, nik uste pues hori, horre harri gelitu zela, ba gura usuetan orain di badagoela indarra, badagoela gaitasuna eta badagoela elkartasun gerin hori, ez? Bai palestinar horiarekiko, bai munduko herri zapaldu guztiekiko.
Ba, posten gara hori ere sumatzen baldin badute Palestinatik. Hemen utziko dugu gaurko kolaborazioa, Peio, eskertzen dizugu asko tartea bartu izana, eta eskatuko nizuke, jake lehenago ere aipatu duzun, gogorarazteko larun bat honetan ze plan daukazuen Bilbon ja kolaborazioari itxiera emateko.
Osondo. Ba, bueno, eskerrik asko, eta hori, pues, gogorarazteko larun bat honetan Kainako eta bost, Bilbo Sarreko auzoan, Palestina eguna ospatuko dugu, joizean, jardura ezberdinak egongo dira, umetako tailerrak, kaligrafia tailerrak, gero gogoran merkatu internazionalista bat, uintifadako kideak ere irratxa joa diten egongo dira, musika kontzertutxo bat egiko dugu bebai, falafela egongo bat salgai, eta bueno, gero kontzentrazio bat egingo dugu, baita ekitaldi bat eta bueno, bukatuko dugu musika palestinar pixka batekin, orduan bueno, okidatzea jende hori dintzela eta palestinar herriari elkartasuna adierazi eta usokido egon basaretzea indartzea.
Plan ederra beraz larun bat honetan Bilbon izango duzuena palestinar herriaren alde. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta eskerrik asko guri informazio guzti hau ekartzeagatik, Peio Almagro, BDZ-tik, boikot desinbertsio eta zigorren mugimendutik, eskerrik asko gurera hurbiltzagatik.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.
Bai.